Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праўладныя кандыдаты ў дэпутаты масава адмаўляюцца ад выбарчых дэбатаў з прадстаўнікамі апазіцыі. Установу платформы, якая займаецца абаронай правоў зняволеных, спрабуюць зачыніць праз суд. У райцэнтры Горкі на Магілёўшчыне разбурылі дом, у якім некалі жыў пісьменнік і грамадскі дзеяч Максім Гарэцкі.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20 гадзін. У студыі навінаў Таціана Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Амбасада США ў Пакістане заявіла, што два амерыканскія супрацоўнікі ў консульстве ў Пешавары былі паранены ў выніку ўзброенага нападу. Пацярпелі таксама два супрацоўнікі пакістанцы і загінулі два пакістанцы, яшчэ 19 параненыя. Мяркуецца, што гэта быў тэрарыстычны напад на амерыканскіх дыпламатаў, якія ехалі на аўтамабілі. Адвакаты адхілілі просьбу тэлебачання для трох асуджаных удзельніц панк-групы Pussy Riot выступіць у эфіры з прабачэннямі за песню «Багародзіца Пуціна прагані» ў маскоўскім храме. Менеджары тэлепраграмы «Чалавек і закон» прапанавалі выступіць у эфіры удзельніцам групы з прабачэннямі і паабяцалі хадайнічаць аб змякчэнні прысуду. Адвакат Мікалай Полазаў заявіў, што Pussy Riot адхіліла гэтую, паводле іх словаў, абразлівую прапанову і па-ранейшаму мае намер падаць апеляцыю належным чынам. У сталіцы Сырыі Дамаску прагучаў выбух у раёне Джарамана, дзе жывуць хрысціяне і друзы. Паводле розных крыніцаў ёсць пацярпелыя. Сырыйскія апазіцыянеры паведамілі, што сёння 18 чалавек загінулі ў выніку авіянападу ўрадавых сіл на аб'ект паўстанцаў правінцыі Алепа. Апошнім часам пачала абмяркоўвацца праблема магчымага ўжывання Сырыі хімічнай зброі. Сёння міністр замежных справ Францыі Ляран Фабіус заявіў.
Прэзідэнт Сірыі Башар Асад прызнаў, што яго краіна мае хімічную і біялагічную зброю. Пра гэта ўжо заяўляў прэзідэнт Францыі, а паўтару, што ў выпадку ўжывання гэтай зброі наш адказ будзе моцным і імгненным.
Сырыйскія ўлады заявілі, што міратворчыя высілкі новага спецыяльнага міжнароднага пасланніка па Сырыі Лахдара Брахімі могуць даць вынікі толькі ў тым выпадку, калі будзе спыненая падтрымка паўстанцаў з-за мяжы. Міністр інфармацыі Сырыі Умран Заубі адзначыў, што маецца на увазі Саудовская Арабія, Катар, Турэччына, краіны Еўропы і США. Сёння пачынаецца трохдзённы візыт у Сырыю кіраўніка міжнароднага камітэта Чырвонага крыжа Пэтэра Маўрэра. У аўторак ён як чакаецца сустрэнецца з прэзідэнтам Сырыі Башарам Асадам. У Пакістане суд пастанавіў, што 14-гадовая хрысціянская дзяўчынка Рымша Масіх, якую вінавацяць у абразе Карана, застанецца пад арыштам да пятніцы. Слуханне па справе аб блюзнерстве адкладзеныя з-за страйку адвакатаў. Дзяўчынка была арыштаваная 2.5 тыдні таму. Яе звінавацілі ў тым, што яна нібыта паліла старонкі Карану. Паводле пакістанскіх законаў за гэта прысуджаецца смяротная кара. Некалькі дзён таму імам Халіт Чышці, які звінаваціў дзяўчынку, сам быў арыштаваны і звінавачаны ў тым, што наўмысна абгаварыў дзіцяці, каб выгнаць хрысціянаў, якія жылі ў ягонай вёсцы. Імам адхіляе абвінавачанні. ЗША прыпынілі падрыхтоўку мясцовай паліцыі ў Афганістане. «Нью-Йорк Таймс» цытуе афіцыйнага прадстаўніка НАТА, які пацвердзіў, што праграма падрыхтоўкі будзе працягвацца ў дачыненні да больш як 350 тысяч членаў нацыянальнага войска Афганістану і нацыянальнай паліцыі. У дачыненні да 20 тысяч афганцаў праграма будзе